Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesia, përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është ajo e misionit. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, të gjithë pra i jemi bashkëpërgjegjës, të gjithë jemi bashkëpunëtor në misionin e përhapjes e fjalës së Zotit, në misionin e predikimit të Ungjillit që është lajmi i mirë që shpëton e shëlbon njeriu nga e keqja, madje nga vdekja e përjetshme. Kjo pra është edhe tema kryesore që përshkon e që trajtohet nga leximet biblike të kësaj së diele. Pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka na thret të gjithëve në sajt e sakramentit të pagëzimit me të cilin jemi bërë bijtë e Zotit dhe trashëgimtar të jetës hynore të pasosur, pra Ungjilli i kësaj së diele na thret të mendojmë, seriozisht, thellë, pikrisht mbi domethënien që ka identiteti ynë i krishtar. Çfarë do të thotë të jesh i krishtar sot? Dhe cili është misioni im? Cili është misioni yt, cili pra është misioni ynë si të krishterë në gjirin e familjes, në gjirin e ambientit të punës, në gjirin e shoqërisë së cilës i përkasim aty ku jetojmë dhe veprojmë. Pra, si të krishterë, si njerëz besimtar, Jezusi na thret të gjithëve të punojmë në vreshtën e tij. Jezusi na thret dhe na dërgon në shoqëri, në familje, në bashkësi kishtare e fetare, pra na dërgon në botë për ta kryer misionin ungjillor, do thot për shpallur lajmin e mirë e për të ndërtuar mbretrinë e tij hynore. Po për të kryer këtë mision lypen tri sende: liria, guximi dhe gëzimi. Liria nga sendet e kësaj bote, guximi në shpallin e se vërtetis ungjilore, gëzimi pse jemi pjestar të vepës shpëtimpruse të Zotit. Kështu thirjes që na drejton hyjë për të plotësuar misionin e ti, duhet i përgjigjemi me lirin ton të plot, me shpresën e bindjen e ndimin e Zotit dhe me përgjithsin se kemi të bëjë me fjalin e jetës e pasosur, pra me fjalin e Zotit e jo me fjalin apo mendimin ton njerëzor. Të dashur vëllezër e motra, dëgjues të nderuar, ai person që i përgjigjet thirrjes së hyjit duhet të jetë i dashuruar në kryqin e Krishtit, duhet të mburret vetëm e vetëm me kryqin e Krishtit Zot, në për të cilin bota njerëzimi është kryqëzuar dhe shelbuar. Në kryqin e Krishtit njeriu pra është kryqëzuar, ka vdekur dhe është bërë krijesë re, kështu thot Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele. Kurse psalmi 65 i kësaj së diele na thret të falenderojmë hyjin se ai na udhëheq në përvështirësi deri te gëzimi i tokës së premtuar. Për këtë duhet të brohorasim me zemër të kënaqur. Të mëdhaja janë veprat e Zotit. Hyji kujdeset për herë për besimtarët e tij, për popullin e vet. Por si nëna që e ngushëllon të birin, ashtu Zoti do t'ju ngushëlloj, thot profeti në leximin e parë. Hyj e bëri njeriu në Krishtin krijesë të re, e shpëtojnë nga duart e të keqit, e lirojnë nga të merri i vdekjes së përjetshme. Pra, rilindja jonë në Krishtin e gjallë, shpëtimi ynë përmes Krishtit është vepër e dashurisë e pakufishme që hyj ka ndaj nesh. Me qenë se jemi rilindur në Krishtin e gjallë, jemi bërë pra krijesa të reja, e këndeje kemi për detyrë, kemi për mision, ta ndërtojmë paqen, ta përhapim dashurin, ta krijojmë pajtimin, mirëkuptimin ndërmjet njerëzve, popujve, për të ndërtuar kështu mbretrin e hyjit. Në ungjillin e kësaj sedjele, Krishti na thret të gjithëve të bëhemi lajmtar e dëshmitar të fjalës e tij në botë dhe ndërtues të qytetërimit të ri bazuar mbi dashuri, vëllazërim, respekt, liri e të vërtetën e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me vëmendje, me fe të gjallë e zemër të hapur, leximet biblike të kësaj sediele, fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Izaisë, profet. Gëzohuni me Jeruzalemin. Galdoni për të ju që e doni, galdoni me të, galdoni, të gjithë ju që qatë mbi të, që të thithni qumsht e të ngiheni prej parzmave të mushlimit ti, që të dërgoni e të knaqeni në parzmat e lavdisë ti, sepse Zoti kështu po thotë, ja, unë po bëjt arrin të paqja por si lumë, por si prua vërshues pasuria e popujve, qumsht do të pini, në gryk do të mbarteni, për mbi gjunjë do t'ju përgdhelin, por si nëna që ngushlon dë birin, ashtu unë do t'ju ngushloj, një Jeruzalem në ngushlim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoj, si bari një om do t'ju përtrihen eshtrat, dora e Zotit do të dëftohet mi shërptorët e ti, e felgrimi e ti, mbi armisht e ti, fjala e Zotit.
Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka, leti brohorit hyjit, këndoni lavdisë e emrit e ti, lartësojeni lavdin e ti të pamas, thuajeni hyjit, sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Letë adhuroj mbar toka e letë këndoj, letë ja thot këngës për nder të emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e hyjit, bëri mrekullisht anguse mes bive të njerëzvet. A i e shëndroj detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoj me gëzim. A i sundon për amshim me pushtetin e vet. Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që druani hyin, do t'ju tregoj që ka i bëri shpirtit tim, qoft bekuar hyi, që s'ma hodhi posht lutjen time, e nuk ma mohoj mshiren e vet. Vepra të Zotit janë të mdha.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Galatasve. Vlezër, sa për mua mos e thash Zotit mburrë me tjetër send, përveç me krygjin e Zotit ton Jezu Krishtit, në për cilin për mua bota është kryzuar dhe unë për botën, sepse zvlen asgjë, as rrethprerja, as parrethprerja, por krijesa e re. Të gjitha ta që do ta mbajnë këtë rregull si edhe mbari Izraeli hyjit, paqin paqe e mshirë. Pas tashit, askush më të mos më trazoj, sepse unë barë në trupin tim shenjat e Jezusit. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, qoft me shpirtin tuaj o vlezër. Amen. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Zotria i zgjodhi edhe 72 nxënës tjerë dhe i dërgoi nga 2 e 2 për para vetes në çdo qytet dhe vend ku mendonte të shkoi. E u thoshte, të korrat janë të mëdha e punëtor janë pak. Lutni Zotin e të korrave të qoj punëtor në të korrat e veta. Shkoni, ja, po ju dërgoi por si qengja midis ujqish. Mos merrni me vete as qese, as trajc, as të mbathura, e mos përshëndetni udhës as kënd. Në cilën do shtëpi të hyni, me parë thoni paqja me këtë shtëpi. Po qese është aty ndokush mbiki paqes, mbi të do të zbres paqja juaj. Po qese sësht asnjë do të kthehet tek ju. Rrini në atë shtëpi, hani e pinic ka tu keqëlluar, sepse puntori ka tagër në rrogën e vet. Mos kaloni prej një shtëpije në tjetër. Në çdo qytet që të hyni e t'ju pranojnë, hani çka t'ju vën përpara. Shëroni të smurit që janë të, e thoni popullit, u afrua mbretëria e hyjit. Por edhe në cilin do qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tia e thonju, deri edhe pluhurin e qytetit tua që u ka për të mbathurat tona, po e shkundim e po alëm. Por veç ta dini, se u afrua mbretëria e hyjit. Unë po ju them, Sodomasit do ta kenë më lehtë atë ditë se ai qytet. Të 72 nxënësit u kthyen me gëzim e than, Zotri, deri edhe djajt në nënshtrohen në emrin tënd. E Jezusi u tha, shikoja ka binte Satani por si rufeja për qelit. Që, ju dhash pushtet të shkelni përmbi gjarprin e përmbi akrep dhe mbi çdo fuqi armike dhe asgjë s'do të mund t'ju bëj keq. Por, mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles së 14 gjatë vitit kishtar, pra homelin e kësaj së diele, do të dëgjojmë nga Monsignor Don Damian Kurti, famullitar i kishës e Shën Luqis në Durrës. Ta dëgjojmë së bashku.
Vlezër e motra, sot është e dila 14 gjatë vitit. Porosia kësaj dile, ai minimi kryesori kësaj jave, është shkolla Zotit. Fjala e Zotit që dëgjohet në shenjtëoret në botën marë, është me shumë rëndësi për përparimin tonë shpirtënorë. Në leximin e parë, Izaia profet fol fjalën e Zotit edhe premtimet që i dha Zoti popullit zgjedhur. Me siguri do të plotësohen. Rrethonat e kësaj kohe për popullin e Izrael kanë qenë shumë vështira. Mbaroi sklavria shumë vjeçare dhe mreti Kir i përzis dhalie që të rinërtohet tempulli e populli mund kthehet në vendin e vet. Gjenja fitare dhe ekonomike ishte shumë e ultë. Populli dyshonte në Zotin dhe në premtimet. Varfria u shikte me sy. Izaia profet beson dhe shkruan porosin. Porosin e madhe të Zotit, gëzohun dhe kaldoni. Ja do t'ju arri pagja e pasuria popujve. Do t'ju ngushloj. Në Jeruzalem do t'jetë ngushlimi, ngushlimin do t'a gjeni aty. Pra Zoti është mëshlimi. Ai është me ne, edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi keq, edhe në smundje, edhe në shnet. Zoti është me ne, gëzohun e galdoni, e besoni, është zani e porosia e Izaisë profet. Lizimi 2. Shenpalli apostol muret, është krenar, jo me dijen e inteligencen që ja ka dhënë Zoti, për muret me kryqen e Zotit ton Jezu Krishtit, sepse bota, thot për mua, është kryqzua dhe unë për botën. Për qënsh kjo botë, një njerëzit që në largë Zotit e fesë, që miren vetëm e vetëm me të miren e trupit, që punojnë vetëm e vetëm për pasuri e për barkun e gjakun e vetë, jënë ta njerëz që asë gjensë punojnë për shpirë e për mretnin qëllore. E shenjë të shpallë apostol pra, kërkon prej nesh, që të krijojmë me plët fuqin shpirtrore një krijes të rejë, që është ngosht e lidhur me Zotin, është e mundshme me nimen e Zotit. Lezimi 3, është unë gjili. Krishti prej nëzënsve kërkon pun apostolik, pun shpirtnore predikim, i dërgon para vetës 72 nëzëns, 2 nga 2, që do dëshmojnë Krishtin. Dëshmia kryesore e çdo nxënësi të Krishtit është ajo e dashurisë, dëshmia për Krishtin dhe për fenë e tij është më e fuqishme kur dëshmojmë me jetë. Misionari, ai që predikon ungjillin, e ka për detyrë të jetë i lirë nga pengesat e kësaj jetë. Mos merrni me veti as qese, as trajc, as veshje, as matje, përshëndetnini pagja me ju, pagja në këtë shtëpi. Kjo është dhurata e Zotit dhe në njerëzve me predikimin e zënësve gjitha kokënave që i kaloj kisha. Pagja e me pagjen dashuria që i jep Krishti. Një prej në zënësve misionarve e dëshmitarve të mëdhenj që ka dhanë popull i shqiptar, është im Zet Vincenz Prenushi, Argjipesh Vidursit, që me gjakun e derdhur për Krishtin e fenë dhe dëshmin, fali o Zot se nuk din shbenjë, që e dëshmia ma madhe që dikush mund të je për Krishtin. Aja është pjekur në fejë, aja është rritë si u thesh si popullit krishter, i butë, i jamëllë, i përvojt, i përshpirëshu, i dashtu në popullë, ishte me lek, mjek, i mirë e i dashur në çdo vend. Këtë pjekuri e dëshmi e tregon poezia ti. A i kënën Zotit, a i kënën Krishtit dhe në gjalljes ti me aleluja. A i kënën fejs, a i përkullit para kryqit, Krishtit Zot, fali me o kryq. Ja kushton një poezi, 7 fjalve të Krishtit që i tha në kryq. Me plot fej e përshpirtni e me gzim, ja kushton poezin kryqit Krishtit, duke treguar thelsin e fejs të shpirtit vet. Të falem o kryq i dashur, lumturi, nera, pagja, shelbimi. Të falem o kryq, shprej se omële atyre që qajnë, që jonë e talazet e jetës tranat shtira, që jonë e sheku, që jonë e luft shpirtnore, që jonë me lot, e vujtje trana. Të falem o kryq, me gzim, me dashuri, me lot për të faqe e falnerim, që në shpërbleve e premtove amshimit. Të falem o drit e shekujve, e dyrt e ferrit i theve dhe ropose, ti që njeriun në rubnia e shpetove, në ty shpresojmë, ti në mësove, të falem o kryq. Ty të përshëndesim, në luftimet e jetës, ti je praneve, o Krisht, ti në shelbove, të rrim në amshim me u gëzue. Kështu flet Argjipeshvi famshëm Vincenz Prenushi. Kjo është dëshmia fejë, e martirit tonë të madhë. Predikoj, e mësoj, me fjalë e me shkrim, me shemull e me vojtje. Ai besoj e jetoj, deri në marim, në paqë e në dashuri, e sot jeton me Krishtin. Vëllezër e motra, dash Zoti, që dhe ne dëshmojmë e të jetojmë në paqë e në dashuri ndaj Zotit, ndaj të afërmit, që ta gëzojmë një ditë lumturinë e jetës pasosur. Amen.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.